Apokalipsy toko faena. Ary zao no hita, rehefa nivahan'ny zanak'ondriny ny voalohany tamin'ireo tombokasefika, dia reko ny teny mafy toy ny kotrobaratra ny anankiray tamin'ny zava-miaina efatra nanoe.
Avia!
Dia ndry hitako nisy soavaly fotsy, ala nitaingina azy dia nanana tsipika. Nomena satroboninahitra izy, ka lasa nandeha toy ny efa naresy sady mbola haresy. Rehefa nivahan'ny zanak'ondriny ny tombokase faharoa, ireko ny zava-mena faharoa nanoe.
Avia!
Dia soavaly mena kosa no nipotry. Ala nitaingina azy dia nomena sabatra lehibe ary navela hanaisotra ny fihavanana hiala amin'ny tany mba hifamonin'ny olona. Rehefa novahan'ny zanak'ondry ny tombokase fahatelo, dia reko ny zava-mena fahatelo nanoe.
Avia!
Dia nijery aho, ka indro nisy soavaly mainty. Ala nitaingina azy dia nitana amin'ny zana teny an-tanany. Sady reko toa nisy feo avy tao afovoan'ny zava-miaina efatra nanao hoe:
ataovy tena riray ny varim-bazaha iray kilao, ary tena riray ny orzaha telo kilao, saingy aza mbola sondrobidy ny menaka sy ny divay.
Rehefa novahan'ny zanak'ondry ny tombokase fahefatra, dia reko ny zava-miaina fahefatra nanao hoe:
avia!
Dia indro hitako nisy soavaly atsatra. Alay nitaingina azy dia natao hoe rafahafatesana izay niaraka tamin'ny toerany maty. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany izy ireo, hamono amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny arety mifindra sy ny bibidi ety an-tany. Rehefa novahan'ny zanak'ondry ny tombokase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahin'ireo vaovao no faty, satria nitory ny tenin'Andriamanitra sy ny tanany hafatra ny hijoroan'i Kristy ho vavolombelona. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy rehetra nanao hoe:
ry tompo masina sy marinao, raha oviana no tsarainao ny pony eny ambonin'ny tany ka ovalianao ny ranaina latsany.
Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina mbola niala sasatra fotoana fohy, mandra-pafeno nisan'ireo mpanompo namany sy ireo havana iray finoana izay efa hovonoana tahaka azy ko. Ary nijery aho rehefa nivahan'ny zanak'ondry ny tombokase fahaenina, ka nisy hororon-tany mahery vaky, tonga mainty tahaka ny akanjo volonosy ny masoandro, tonga mena tahaka ny rano volana manontolo. Ary nikitan'ny habakabaka dia niraraka tamin'ny tany, tahaka ireo voamanta ahitsan'ny aviavy hozonjonjony mahery. Dia lasa tsy hita teo tahaka ny boky voahorina ny habakabaka, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ny mpanjakan'ny tany, ireo lehibe sy ireo komany tafika, ireo mpanankarena sy ireo ilay matanjaka, mba amin'ny olona rehetra na mpanompo na tsy mpanompo, dia lasa nihery tany anatin'ny joy sy tany ambanin'ny vatolampo tany an-tendrombohitra, ka nilaza tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampo hoe:
hianjera ao izahay, ary afeny lavitry ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy lavitry ny atezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe isehoan'ny atezeran'Andriamanitra mba amin'ny an'ny zanak'ondry, ka iza ny mahatanty izany?